Marami ang nagtatanong kung ano ba ang tunay na kahulugan ng pananampalataya. Paano mo ba masasabi na ikaw ay may pananampalataya? Iyan ang ating tutunghayan sa 11 kabanata ng Hebreo, 1-3 talata. Ito ang mensaheng iyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang masaganang araw ang sumain niyo, mga kaibigan. Purihin natin ang Diyos sa pagpapala ng kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dan Abangco. Muli ay samahan ninyo at matuto tayo sa banal na aklat. Ang 11-13 kabanata dito sa aklat ng Hebreo ay bumubuo ng 2 pangunahing bahagi tungo sa mabuting pagkakaunawa ng aklat. Bagamat sa mga nakaraang kabanata, ang paksa ng may akda ay natutuon sa pagtuturo. Ngunit sa mga sandaling ito, siya ay nagbibigay ng mga hakbang at halimbawa patungkol sa pamumuhay. Ang 11 kabanata ng Hebreo ay tinaguriang ang pahayag ng pananampalataya. Ito ay dahil sa dito natin maunawaan ang kanyang tunay na diwa at mga halimbawa na ipinakita sa bawat pahina ng kasaysayan. Sinasabi rin ng mga mag-aaral ng banal na kasulatan na ang kabanatang ito ay talaan ng mga bayani ng pananampalataya. Ipinapakita rito ang uri ng pamumuhay na nilakaran ng mga lingkod ng Diyos sa bawat yugto ng panahon at ng pangyayari mula sa Hardin ng Eden tungo sa kasalukuyang panahon. Nalalaman ko na napakadali para sa isang mananampalataya na lagyan ang kanyang buhay ng maraming mga alituntunin. Ito marahil ang dahilan kung bakit naibigan ng marami na sundin ang 10 kautusan. Dahil sa mayroon silang nakikitang malinaw na batas tungkol sa dapat at hindi dapat gawin. Para sa kanila, ang ganitong pamamaraan ay madali lamang dahil tila mayroon silang nakakamit. Sila ay tulad ng isang sasakyan na nasa sa ilalim ng mga tuntunin, kung kailan hihinto at tatakbo. Subalit ang mga tauhan na ating matutunghayan sa kabanatang ito ay nagpakita ng wagas na pananalig sa Diyos sa iba't ibang pamamaraan ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ang kanilang halimbawa ay tulad ng isang malinaw na salamin na nakikitaan ng patotoo na dapat ay tanggapin at tularan. Naway tulungan ng pag-aaral na ito ang ating pagkakaunawa sa Diyos upang sa pamamagitan ng pakikipisan sa kanilang mga halimbawa ay tumawag ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Basahin po natin ang unang talata bilang ating pagpapasimula. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ang Diyos ay mayroong dalawang pamamaraan upang tayo ay makalapit sa Kanya. Ang una ay may kinalaman sa pamamaraan ng sarili at mabubuting gawa. Nasabi ko ito sapagkat kung ang tao ay makapagkakaloob sa Panginoon ng ganap na gawa na walang anumang bahid ng kamalian, tatanggapin siya ng Diyos sang-ayon sa kanyang katwiran. Ngunit, ang pahayag ng banal na kasulatan patungkol sa likas na kalagayan ng tao ay malinaw na nagsasabi na ang lahat ng nagkasala at walang sinuman ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa madaling salita, walang sinuman sa atin ang makapagpapahayag na siya ay matuwid. Maging si Adan na nilikha sang-ayon sa kabanalan ay nagkasala ng kanyang sinuwayang utos ng Panginoon sa Hardin ng Eden. Kaibigan, walang sinuman sa atin ang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan dahil tayong lahat ay nagmula sa iisang lahi na galing kay Adan. Ang ikalawang pamamaraan ng Panginoon tungkol sa ating paglapit sa Kanya ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaparaanan na ito ay karaniwang nabibigyan ng maling kapahulugan dahilan sa mga maling pananaw patungkol rito. Para sa iba, ang pananampalataya ay iyong pagtitiwala sa bagay na hindi mo nalalaman. Ito ay tulad ng sugal na wala kang katiyakan kung ikaw nga ba ay magwawagi o hindi. Samantalang sa iba, ang pananampalataya ay isang hiwaga na mahirap unawain. Dahil rito, kinakailangan mo pa ng mahihiwagang pandama upang makita mo ang kalagayan ng hinaharap. Ang ganitong uri ng pananaw ay hindi mabuti sapagkat maging ang mga diablo ay naniniwala sa Diyos, subalit walang kaligtasan. Gayun din naman, marami ring mga samahan na nagsasabi na nasa kanila ang tunay na kaligtasan. Ngunit ang totoo ay pinamumunuan ng diablo. May iba rin naman na pumupunta pa sa mga manghuhula upang lumakas ang kanilang pananampalataya tungkol sa hinaharap. Subalit ang lahat ng pananaw na ito ay hindi wagas na diwa ng pananampalataya sa Diyos. Tanging ang banal na kasulatan ang mayroong malinaw na kahulugan tungkol sa pananampalataya na ikinalulugod ng Panginoon. Naaalala ko tuloy ang pananalita ng isang kilalang mangangaral na nagngangalang Charles Haddon Spurgeon. Ang sabi niya, "Hindi paninindigan kay Kristo ang nagliligtas sa tao, kundi si Kristo. Hindi rin ang iyong pananampalataya sa Kanya ang nagliligtas, kundi ang gawa ng dugo ni Kristo na iyong sinasampalatayanan." Kaibigan, ang pananampalataya ay tulad ng isang kamay na tumatanggap sa kaloob ng Diyos. Ito ay nakasalig sa persona ng Panginoong Hesukristo na gumawa ng iyong kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Hindi ito isang bagay na idinaragdag sa iyong mabuting gawa, kundi sapat na katugunan sa biyaya ng Diyos. Ngunit mayroong mga samahan na naniniwala ang pananampalataya ay dapat dagdagan ng mabubuting gawa upang ang kaligtasan ay makamit. Ang sabi nila, ang pananampalataya lamang ay hindi sapat. Kailangan mo ang mabubuting gawa upang ikaw ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sangayon sa talatang ating binasa, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ang sabi ng isang kilalang misyonero sa bansang China, ang pananampalataya ang siyang nagbibigay lakas sa nagtitiwalang kaluluwa upang masdan ang hinaharap bilang kasalukuyan at nakikitang kalagayan. Ang pananampalataya kung gayon ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan. Sa wikang Griego, ang salitang katiyakan ay tinatawag na hupostasis. Ang salitang ito ay makaagham na salita na nagpapahayag ng tiyak na kalagayan. Hindi ito isang kuro-kuro o palaisipan, kundi isang katotohanan na naroroon. Ang katiyakan na ito ay matatagpuan sa salita ng Diyos bilang pahayag ng dakilang Panginoon na hindi marunong magsinungaling. Ibig sabihin, ang pananalig ay wakas at dalisay na pagtitiwala sa Diyos. Ang tunay na suliranin patungkol sa kawalang pananalig ng maraming tao ay nag-uugat mula sa kanilang kasalanan. Ito ang siyang dahilan kung bakit marami sa atin ay hindi naghahangad ng relasyon sa Kanya, sapagkat nalalaman natin na ito ay nangangahulugan ng pagtalikod sa ating mga kalayawan. Dahil rito, ang paglapit sa Panginoon ay kailangan na bukal sa puso. Sapagkat kung ang isang tao ay nahahanda ng talikuran ang kanyang kasalanan, ang banal na Espiritu ay kikilos sa kanyang puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Naalala ko tuloy ang isang patotoo tungkol sa isang masigasig na mag-aaral ng banal na kasulatan na lumapit sa isang kilalang mangangaral. Ang sabi ng lalaking ito, "Kaibigan, maaari mo bang suriin ang aklat na aking ginawa patungkol sa katotohanan ng banal na kasulatan? Nalalaman ko na ikaw ay mahusay at ibig kong maging pagpapala ang aking gawa para sa mga mananampalataya. Ang aklat na iyon ay tunay na mahusay at ikinalulugod ng mangangaral. Subalit para sa kanya, ang aklat na kanyang ginawa ay kapaki-pakinabang laban sa mga taong bumabaluktot sa salita ng Diyos. Ngunit para sa kanya na nananalig sa banal na kasulatan, ang aklat na iyon ay hindi na niya kailangan, sapagkat maraming ulit na niyang napatunayan ang katotohanan nito sa bawat bahagi at kalagayan ng kanyang buhay. Sapagkat ginagawang totoo ng banal na Espiritu ang salita ng Panginoon sa kanyang puso. Ang sabi ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng kanyang liham sa mga taga-Kolosas, talatang siyam ang ganito, "Kaya't mula ng araw na aming narinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawaang espiritual." Ang pagkaunawa sa kalooban ng Panginoon ay nagmumula sa ating pagkaunawa sa kanyang banal na salita. Ito ay pinatotohanan ng panalangin ni Pablo na kanyang idulog sa Diyos ang mga taga-Kolosas upang makilala nila ang Panginoon sa pamamagitan ng karunungan ng banal na kasulatan. Ang salitang Griego para sa kaalaman sa talatang ito ay nangangahulugan ng ganap at wagas na karunungan. Sinabi niya ito sapagkat may mga samahan noon na tinatawag na Gnostic na naniniwalang taglay nila ang mahiwaga at ganap na kaalaman. Subalit, para kay Pablo, ang kaalaman na iyon ay nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang ating pananalig ay dapat na magmula sa banal na kasulatan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi sa aklat ng Hebreo kabanatang 10, talatang 30 at siyamang ganito, "Ngunit tayo'y hindi kabilang sa mga umuurong, kaya't sila'y napahamak, kundi kabilang sa mga may pananampalataya kaya't naligtas. Kaibigan, dalawang hakbang lamang ang iyong magagawa. Ito ay pagpapatuloy o kaya naman ay pagtalikod. Sapagkat ang bawat may buhay ay hindi maaaring tumayo na lamang. Maihahambing natin ito sa kalagayang nagaganap sa kagubatan. Bawat paglago roon ay nangangailangan ng kilos sapagkat patay lamang ang humihinto. Ang sabi pa ng may akda sa talatang ating pinagbubulayan, ang pananampalataya ay paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Kung ihahambing natin sa salitang katiyakan ang salitang paninindigan, ang paninindigan na ginamit rito ay mula sa legal na paggamit. Ito ay mapapakinggan sa mga hukuman bilang pagpapatibay na ang isang patunay ay dapat tanggapin nang walang pag-aalinlangan. Ang salitang ito ay ginamit rin ni Plato ng 23 ulit patungkol kay Socrates. Sang-ayon sa mga dalubhasang mag-aaral ng banal na kasulatan, ang salita na ito ay ginamit ng mga tao noon sa pagharap ng iyong katibayan bilang patunay sa iyong panig. Maihahambing natin ito sa isang cheque na ibinigay sa isang tao bilang bunga ng kanyang paglilingkod. Bagamat ang halaga ng salapi ay nasusulat lamang sa kapirasong papel, naniniwala kang iyon ay may tunay na halaga sapagkat ang samahan na pinanggalingan noon ay mapagkakatiwalaan at may kaugnayan sa bangko na iyong pagpapalitan niyon. Ito ang katangian ng pananampalataya na sinasabi ng may akda ng Hebreyo. Ito ay matibay at mapagkakatiwalaan. Ang pananalig sa Diyos ay hindi isang paghakbang sa kawalan. Ito ay may sandigan. Hindi ito umaasa sa wala sapagkat ito ay may nilalaman para sa bawat makaagham na pag-iisip at katibayan para sa makatwirang pananaliksik. Kaya naman kung nais mong manalig sa Panginoon, ito ay iyong magagawa. Sa totoo lang, nagagawa mo namang maniwala sa mga hindi kapani-paniwalang bagay, gaano pa kaya sa Diyos na nag-aalay sa iyo ng mabuting bagay? Kaibigan, nais niyang manahan ang iyong pagtitiwala sa himlayan ng kanyang banal na kasulatan. Ito ang pinatunayan ng mga mananampalataya sa nakaraang panahon. Kung kaya't wala kang dapat ikabahala sapagkat sangayon sa 2 talata, tunay na sa pamamagitan nito ang mga tao noong una ay tumanggap ng patotoo. Ngunit sino nga ba ang mga taong ito na nagkamit ng mabuting patotoo? Mayroon tayong 3 pagpipilian na bagay. Ang una ay tumutukoy sa mga matatanda ng simbahan o kaya naman ay sa mga tungkulin ng mga maaasahang mananampalataya sa iglesia ng Bagong Tipan. Sapagkat kung ating matatandaan, si Pablo ay sumulat kay Pastor Tito patungkol sa kanyang mga ilalagay na mga matatanda sa simbahan. Ang 3 bagay na maaari nating isaalang-alang ay tumutukoy sa mga mananampalataya ng Lumang Tipan. Sila ang mga taong tinutukoy sa unang talata ng unang kabanata ng Hebreyo na nagsasabing noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ang mga mananampalatayang ito ay tumanggap ng mabuting patotoo tungkol sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ang kanilang pananalig ay nasasalig sa matibay na patotoo at pahayag. Si Noe ay gumawa ng arko sang-ayon sa malinaw na salita ng Diyos. Ito ay hindi niya ginawa sapagkat napanaginipan niya ang Panginoon, kundi ang Diyos ay nagkaloob ng maraming matitibay na patotoo patungkol sa pagsasagawa nito. Ito ay kanyang nalaman sapagkat siya ay lumakad sa kalooban ng Panginoon. Isa rin sa suliranin na aking nakikita sa kasulukuyan ay tungkol sa uri ng ating pag-uugali sa oras ng pangangailangan. Marami sa atin ang humaharap sa pagsubok na walang pagtitiwala sa Diyos. Hindi natin siya tinatawagan. Hinaharap natin ang suliranin na walang gabay mula sa kanyang salita. At dahil rito, masigit na lumalala ang ating mga kalagayan. Kaibigan, kailangan natin ang Panginoon. Hindi natin magagawang harapin ang buhay ng mag-isa. Kailangan natin siya. Ang mga tao noong una ay tumanggap ng mabuting patotoo. At bakit? Dahil ba sa sila ay kahangahangang mga nilalang? Hindi, kundi dahil sa sila ay nanampalataya sa Diyos. Marahil si Abraham ay maituturing na napakabuting tao. Naniniwala akong maging ang kasalukuyang panahon ay hahanga sa uri ng kanyang pagkatao. Ngunit ang kanyang pagiging kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon ay hindi nasasalig sa kanyang katauhan, kundi dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Henesis, kabanatang 15, talatang 6, sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. Kalooban ng ating Panginoon na tayo ay hindi lamang maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi mamuhay rin naman sang-ayon sa pananampalataya. Alalahanin natin na si Kristo ay namatay dito para sa ating kaligtasan. Ngunit siya naman ay nabubuhay upang tayo ay mamuhay sa ilalim ng kanyang ginawang katwiran para sa atin. Kaibigan, anuman ang iyong ginagawa at anuman ang iyong katatayuan sa lipunan, ikaw man ay isang guro, mag-aaral, manggagamot o ano paman, ikaw ay may pagkakataon na makapamuhay sang-ayon sa kapangyarihan ng pananampalataya, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Kaibigan, ipagkatiwala mo kay Jesus ang iyong buhay. Kilalanin mo na ikaw ay makasalanan sapagkat ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ihingi mo ng kapatawaran sa Panginoong Jesus ang iyong mga kasalanan. Sumampalataya ka sa Kanya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Kung ito'y gagawin mo, tiyak na ikaw ay mapapatawad sa iyong mga kasalanan at kakamtin mo ang buhay na walang hanggan. Samantalahin ang pagkakataong ito sapagkat hindi natin hawak ang ating buhay. Walang makapagsasabi kung ano ang maaaring mangyari sa atin mamaya o bukas sapagkat Diyos lang ang nakababatid nito. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, muli ay nagpapasalamat kami sa iyong mga salita. Ito po ay muling nagsilbing pagkain ng aming mga kaluluwa. Tulungan mo po kami na maisabuhay ito at maging pagpapala sa aming kapwa. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat, O Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manindigan sa aming pananampalataya. Maya't maya ay nahahamon ang aming pananampalataya, mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok sa aming buhay. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita, naway lagi nilang madama
ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Ikaw po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangailangan sa mga sandaling ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.